bildirəydilər. Burada təsdiq olundu, olunmadı. Yəni, digər bir tərəfdən, söhbət ondan getmir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasına hökmən müraciətlər edilsin, ümumiyyətlə seçki komissiyalarına, seçki şikayətlərlə bağlı, pozuntularla bağlı müraciət edilsin və bu müraciətlər arasında Mərkəz Seçki Komissiyası yaxud digər seçki komissiyaları hərəkət eləsin. Söhbət ondan gedir ki, bizim qanunvericilik imkan verir ki, həm Mərkəz Seçki Komissiyası müvafiq olaraq prokurorluq, organlara əgər cinayət ehtimali yaradan məlumatlar verilirsə, mətbuatda gedən, səsləndirilən bütün məlumatları yoxlasınlar. Yəni, hətta cinayət prosesal qanunvericiliyi imkan verir ki, mətbuatda gedən məlumatlar arasında cinayət işinin qaldırılması məsələsi.
Yeri gəlmişkən, mən əlavə edim ki, elə bizim saytımızda belə bir görüntü yerləşdirilib, o sağ barmağa mürəkkəbin vurulması, yəni açıq aydın komissiya üzvünün sifəti də görünür və həmin o görüntü bizim saytımızda video şəklində yerləşdirilibdir. Yəni, istəsələr onu ərbət-buatda gedən materialı araşdırma imkanı varsa araşdıra bilərlər.
Yəni, məqsəd doğrudan da seçkilərdə baş vermiş qanun pozuntularının aradan qaldırılmasıdırsa, nəticələrin artıq aradan qaldırılmasından gedirsə və bu pozuntulara yol vermiş şəxslər məsuliyyətə cəlb edilməlisinizsə, bu barədə xeyli faktlar tapmaq olar və xeyli iş görmək olar, belə demək mümkünsə. Müsbət istiqamətləş görmək olar. Ancaq bugün bu halların olmaması, bu nəticələrin olmaması ona demək imkan verir ki, sabah o seçki şikayətlərinə, verilən şikayətlərə də formal olaraq baxılmayacaq. Yəni, məsələnin bu tərəfləri də özünü göstərir ki, seçki şikayətləri sahəsində də vəziyyət o qədər qənaət bəxş deyil. Ola bilər, tax sabah desinlər ki, tax indi beynəlxalq təşkilatların, yəni müşahidə missiyaları bugün öz bəyanatları ilə çıxış edəcək. Orada hansısa məntəqələr göstərsələr, təbii ki, Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən indiki yüksək faizlə göstərilən faiz həddində bir neçə seçki məntəqəsində nəticələri ləğv edib, beləliklə də bir görüntü yaratmaq ki, bax, seçki şikayətlərinə baxıldı, harada pozuntu var idi, olundu. Bu da haradasa bir görüntü
xarakterli. Amma ümumi nəticəyə təsir eləməyəcək. Yəni, ötən təcrübəyə dayanaraq belə deyirsiniz.
Çox güclü bir rəqəm olacaq.
Minnətdar Hafiz bəy, deməli, Hafiz Həsənov da bizim qonağımız. Siz bizə suallarınızı yazmaqda davam eləyin. 050-744-1017 seçkin nəticələri ilə bağlı. Biz sizə hələlik yerli qəzetlərin icmalını çatdırıq. Daha sonra Türkiyə mətbuatı nə yazır Azərbaycandakı seçkilər barədə və Avropa mətbuatı nə yazıb bu barədə sizə bildirəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bu dəfəki qədər sönük seçki olmayıb, Arzu Abdullayeva deyir. Bunu bəlkə Sovet dövründə olan ən fəaliyyətsiz və uğursuz seçkilərlə müqayisə eləmək olar. Deməli, seçkini boykot eləyən Müsavat Partiyasına yaxın Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı bugün belədir. Seçkini boykotçu müxalifət uddu, hakimiyyətin 2008 fiyaskosu. Gültəkin Hacıyeva 525-ci qəzetə deyib ki, bizim seçimimiz Qarabağlı Azərbaycandır. Qəzetlərin icmalı ətraflı. Deməli, seçkilər boykot edən müxalifət partiyaları, liderləri seçkinin geçişini və nəticələrini necə qiymətləndirirlər? Bizim Yol qəzeti bu suala cavab axtarıb, boykot mövqeyində dayanmış müxalifət təmsilçilərindən soruşub bu sualı. Müsavat başkanı İsa Qəmbər deyib ki, seçkilər proqnozlaşdırıldığı kimi keçirildi. Qeyri-qanuni saxta seçkinin son akkordları vuruldu. Səs vermə günü də qanun pozuntuları ilə müşahidə olundu. İsa Qəmbər deyib bunu. AXCP sədri Əli Kərimli deyib ki, seçki ilə bağlı əvvəlki gözləntilər özünü tamamilə doğrultdu. Sitat. Əvvəlcədən də məlum idi ki, real alternativlərin qatılmadığı seçki əslində yaxşı hazırlanmamış şov idi. Bu seçkilər əslində onu göstərdi ki, hakimiyyətin seçki standartları addım-addım keçmiş SSR standartlarına yaxınlaşır. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyib ki, seçki çox gülməli keçdi, deyib ki, qeyri-ciddi hadisəyə ciddi reaksiya vermək mümkün deyil. Bu gəlməli əhvalata necə ciddi rəy vermək olar? Eldar Namazov deyib, bizim yol yazırdı bu barədə.
Azadlıq qəzetinə müsahibə verib seçkilərin müşahidə edən qurumlardan birinin demək üzvü Azad və Ədalətli Seçkilər Uğrunda Əlaqələndirici Məşvərət Şurasının demək üzvü Arzu Abdullayeva deyir ki, bu seçkiləri bəlkə Sovet dövründə olan ən fəaliyyətsiz və uğursuz seçkilərlə müqayisə eləmək olar. Əslində Azərbaycanda indi əsl totalitarizm hökm sürür. Və müxbir sual verib ki, hansı qanun pozuntularını siz aşkarladınız? Biz özümüz görmüşük ki, demək, avtobusla məntəqələrə gətirirdilər seçiciləri. Hüquq müdafiəçisi deyib ki, belə bir məlumat var ki, kütləvi yaşayış yerlərinə avtobuslar gəlib insanlara müraciət ediblər ki, kim səs verməyə gedirsə apar
çağırırıq. Bu qanuna zidd forma deyil. Əlbəttə ki, əgər məqsəd səs vermək istəyən insanların məntəqəyə gedişini asanlaşdırmaqdırsa, belə bir forma Avropada da qəbul olunub. Amma tələbələri büdcə təşkilatlarında işləyən insanları zorla, hədə qorxu yolu ilə səs verməyə gətirmək qəbul olunmazdı. Bu qanun pozuntusudur, demokratiyanın, demokratik seçkilərin əsasını pozan amildir. Bunu Arzu Abdullayeva deyib.
Hakimiyyətin 2008 fiyaskosu yeni müsavatı manşeti belədir. Seçkini baykotçu müxalifət uddu. Qəzet yazır, bu seçkinin indiyə qədər Azərbaycanda keçirilən ən maraqsız, ən sönü seçki olması faktı dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin reportajlarında öz əksini tapıb. Dünən Azərbaycandakı müxtəlif seçki məntəqələrindən reportaj hazırlayan xarici mətbuat bu sönüklüyə görə müxalifəti də qınayıb. Onların fikrincə müxalifətin seçkidə iştirak eləməməsi ölkə əhalisinin seçkilərə olan marağını öldürüb. Hakimiyyət əhalinin güyə seçkidə yüksək əhval ruhiyyə ilə iştirak etməsi görüntüsünü yaratmaq üçün əsasən müəllimlərdən, həkimlərdən, tələbələrdən, məcburi köçkünlərdən və digər təbəqələrdən istifadə edib. Amma bütün bunlar seçkini xilas etmək üçün yetərli olmayıb. Dünənki seçkilər Azərbaycan cəmiyyətinin bu hakimiyyətə qarşı münasibətini bir daha ortaya qoydu. Xalq eynən müxalifət kimi bu iqtidara, bu siyasətə passiv etiraz elədi. Hakimiyyət hətta əsas iddiaçının rol almadığı bir seçkini belə normal təşkil eləyə bilmədi. 5 ildir bütün hakimiyyət mətbuatında aparılan körpü, yol, yeni iş yerləri, iqtisadi artım, lider dövlət təbliğatı da bu işə yaramadı. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır, manşeti belədir ki, seçkini baykotçu müxalifət uddu.
Yeni Azərbaycan qəzetinə baxaq, rəsmi qəzetlər çıxmayıb dünən iş günü olmadığına görə, amma iqtidar yönlü Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanda keçirilmiş azad, demokratik, şəffaf seçkilərdə İlham Əliyev böyük səs üstünlüyü ilə qalib gəldi. Və xalq bu qələbəni böyük sevinç və fərəh hissi ilə qeyd edirdi. Prezident İlham Əliyevin 5 illik fəaliyyəti onun növbəti qələbəsini təmin elədi. Bunu da yapım icra katibi Əli Əhmədov deyib, dünən keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, növbəti 5 ildə İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət davam edəcək və Azərbaycan daha böyük nailiyyətlərə, uğurlara imza atacaq. Yeni Azərbaycan qəzeti bu haqda yazırdı və 525-ci qəzetdən bir məlumat oxuyum. Gültəkin Hacıyev millət vəkili 525-ci qəzetə deyib ki, Azərbaycan dövlətinin qarşısında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hər və ya sülh yolu ilə həlli variantı dayanmır. Bizim seçimimiz yalnız və yalnız Qarabağlı Azərbaycandır. Bu haqda da 525-ci qəzetdə ətraflı oxuya bilərsiniz.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbər ətəri sizə bir çatdırıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı.
Və sizə sonda bir məlumat oxuyaq. 345 min il yaşı olan ayaq izi. Bu ayaq izi İtaliyanın cənubunda tapılıb. 2003-cü ildə tapılan dünyanın ən qədim ayaq izinin 345 min illik tarixə malik olduğu müəyyənləşdirilib. Şeytan izi adlandırılan bu nadir ayaq izləri üzərində aparılmış argon sınaqlarından sonra açıqlama verən arxeoloqlar müvazinətlərini itirməmək üçün yeriyərkən əllərindən də istifadə edən insanların qoyub getdiyi izlər tarix baxımından çox önəmlidir deyiblər. Onda bu əl izidir belə çıxır.
Yox, həm də belə çıxır ki, Darwin nəzəriyyəsində şübhələyənlər əsas qalmır. Mən belə başa düşürəm. Hər halda siz alimlərindir, son sözlərindir. Belə, bir məlumat da çatdırdıq sizə. Studiyamızda Hafiz Həsənovdur, Hüquq və İctimai İnkişaf Birliyinin rəhbəri. Birazdan davam edəcək, amma yox, Mayıs Əlizadə deyəsən telefon xəttindədir. Türkiyə mətbuatı nə yazır, o haqda indi ondan söhbət eləyəcək.
Sabahınız xeyir olsun, Mayıs bəy. Mayıs bəy, efirdəsiz Mayıs bəy.
Sabahınız xeyir.
Mayıs bəy, zəhmət olmasa bizə Türkiyə mətbuatının yazdıqlarını çatdırarsınız. Türkiyə mətbuat jurnalistləri Azərbaycandakı seçkini necə qiymətləndirdilər?
Mətbuatın diqqəti çox azdır, demək olar ki, yoxdur. Çünki xəbər səviyyəsində, qısa xəbərlər səviyyəsində, bu da beynəlxalq agentliklərin qısa xəbərləridir. Mövcud prezidentin öz hakimiyyətini qoruması şəklində Zaman qəzetinin Bakıdakı bürosundan verilən məlumat daha genişdir. Yəni, biraz müxalifətin seçkini baykot etməsinə dair də bir neçə cümlə var. Bilirsiniz ki, Türkiyədən Bakıya jurnalistlər gelmişdir. 4 jurnalistin biri vəfat edildilən. Bu jurnalistlər orada əslində seçkini jurnalist kimi müşahidə etmək əvəzinə rəsmi müşahidəçi kimi qəbul olunurlar. Bunu biz Sabah qəzetinin köşə yazarı Yavuz Donatın yazısından öyrəndik ki, bir orada seçki başlayanda biz də eyni vaxtda rəsmi müşahidəçi vəsiqələri verdilər və biz seçkini rəsmi müşahidəçi kimi eyni zamanda orada izlədik. Azərbaycan prezidentinin icra aparatından Əli Həsənov Yavuz Donata deyib ki, bir millətin iki dövlətindən birinə prezident seçilir burada və ondan sonra Yavuz Donat seçki prosesi barmaqlara necə mürəkkəb götürülməsi, ondan sonra seçki məntiqlərində Orada namzətlərdən biri Qulam Hüseyin Əlbəylin də rektor kimi təqdim edib. Bu şəkildə lüğət verib, yəni Azərbaycan və Türk Türkçəsi arasındakı fərqlərə dair. Yəni bir mənada sesinin gelişində geniş mənada təhlil etmir. Vatan qəzetinin yazarı Can Ataklı Bakıdan dünən demişdi ki, təhlil etdirir. Yəni bu Vatan qəzeti dünən akşam həkimə qərarla bağlanıb internet saytı, bir saatdən sonra təhlil qəzetlər ki, yoxlara çıxsın, orada ala biləcək. Yeni Çağ qəzeti özünün əməkdaşı İrfan Ülkünün Bakıdakı ölümü ilə bağlı xəbəri verir. Eyni zamanda qəzetin köşə yazarı Arslan Bulut İrfan Ülkü haqqında keçi yaptığında yox, İrfan Ülkü haqqında öz şərhlərim verib. Türk mediasının, əgər belə bir müqayisə aparmaq mümkünsə, qonşu ölkələrdə keçirilən seçkilərə münasibəti ikilidir. Məsələn, Suriyədə keçirilən seçkilərə Türkiyə çox diqqət göstərmir. Amma Yunanistanda Avropa Birliyi ölkəsində keçirilən seçkiyə diqqət göstərir. Gürcüstanda keçirilən seçkiyə daha yaxın diqqət göstərir. Hətta Ermənistanda bu ilin əvvəlində keçirilən seçkiyə daha çox diqqət göstərmişdir ki, nəinki Azərbaycanda keçirilən seçkiyə. Bu mənada önümüzdəki günlərdə xüsusən siyasi şərhçilərin necə şərh verəcəklərini görəcəyik. Bundan başqa daha bir yazar var orada, Cumhuriyyətin yazarı Leyla Tavşanoğlu. Onun bugün sabah necə şərh verəcəklərini görəcəyik. Amma kütləvi informasiya vasitələrində, televiziya kanallarında da yalnız birində görürüz mənə alt yazı şəklində ki, Azərbaycan seçki bitdi. Daha çox Türkiyədə kütləvi informasiya vasitələri, media Amerika seçkilərinə diqqət göstərir. Məsələn, gecə yarısı Obama ilə Macron arasındakı canlı dialoqu Türk televiziyaların, kanalların bir neçəsi canlı şəkildə verdi. Nəticə bundan ibarətdir. Seçkidə, mediada seçkidə, Azərbaycanın seçkiyə ilgi çox azdır, Ülviyyə xanım.
Dur. Mahis Əlizadə, təşəkkür edirik sizə. Türkiyədə həmkarımız, demək Türk mətbuatı dünən Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı nə yazıb bu haqda danışdı. Bu arada bizə SMS-lər gəlməkdə davam edir. 050-744-1017-yə.
Deməli, bir-bir sizə tez-tez oxuyaq onları. Salam, nə yazım? Azərbaycanlı olduğuma peşmanam.
Sabahınız xeyir. Bir sözlə deyə bilərəm ki, seçki ssenarisini yazan çox zəif yazıb, namizədlər pasiv oyuncuya, tək-tük qalan seçicilər isə epizod rollarında iştirak edənlərə bənzədi.
Seçki yox, tragikomediya. Bugünə kimi belə seçki, saxta seçki olmamışdı. Qalaqlarla bültenin müşahidəçilərin gözü qarşısında qutuya doldurdular. Daşqın Sumqayıtdan yazır.
3 dənə sual göndərib bu dinləyicimiz.
95-12 saylı abonent.
Çox təəssüf. Növbəti 5 ildə mənəvi və maddi tənəzzül daha da dərinləşəcək. İsmarışlar gəlir.
Deməli, müxalifət var ki, boykotu da olsun, ilhamla irəli. Belə bir prezident yönümlü bir nəfər bunu bizə belə yazıbdı. Artıq 47 dəqiqə, 47-ci dəqiqədəyik. Daha doğrusu 13 dəqiqə qalır verilişimizin bitməyinə.
050-744-1017-yə siz ismarışlarınızı yazın. İkinci saatdə biz onları efirə oxuyacaq. Bu arada Qorxmaz Əliyev telefon xəttində...
Əskərov.
Üzr istəyirəm, Qorxmaz Əskərov telefon xəttindədir. Amerikadakı seçkilər daha çox diqqət cəlb edir. Nəinki Azərbaycandakı seçkilər, Türkiyədəki həmkarımız belə dedi. Gəlin görək, dünən prezidentliyə namizədlərin debatı necə keçib?
Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Bugün deməli Obama ilə McCain sonuncu dəfə, üçüncü dəfə debata çıxdılar. Qısaca mümkünsə xarakterik cəhətlər nə oldu bu dəfəki debatda, namizədlərin bu dəfəki debatında?
Bu debatda müzakirə olunan əsas məsələlər ibarət oldu səhiyyə məsələlərindən, vergi məsələlərindən və iqtisadiyyatı, düşən iqtisadiyyatı qaldırmaq üçün atla biləcək mümkün addımlardan. Digər məsələlərə də qısaca toxunuldu. Məsələn, təhsil sistemindəki mümkün islahatlara dair də mənim fikrim mübadiləsi aparıldı. Ancaq ümumi mövzular bunlardan ibarət oldu. Debatdan əvvəl belə bir fikir səsləndirilirdi ki, bu McCain'in axırıncı şansıdır ki, Obama'ya qarşı müəyyən bir uğurlu addım atmaqla, uğurlu hücum etməklə kampaniyanın öz xeyrinə dəyişsin və McCain də Obama'nın şəxsiyyətini sual altına qoyan bir sıra şəxsi hücumlarda bulundu. Ancaq konkret olaraq onun Bill Ayers ilə əlaqəsi ki, Bill Ayers 60-cı illərdə Amerikanın içində ultrasol qanada məxsus olub müəyyən terror hərəkətlərdə bulunmuşdu. Onunla bağlılığı məsələsini qaldırdı və bir neçə başqa məsələləri də qaldırdı ki, birbaşa Amerikanın siyasi seçki kampaniyası sisteminə aid olan məsələlər idi ki, burada da Obamanı çalışıb radikal solcu cinahla bağlamağa çalışdı. Ancaq onunla götürdükdə demək çətindir ki, McCain bu məqsədlərinə nail oldu. Ümumən şərhçilərin bu debat qutardığından sonra səsləndirdikləri fikirlər onun barıt oldu ki, bu debatda McCain tərəzinin gözünü öz xeyrinə dəyişdirə bilmədi.
Qorxmaz, bir məsələni də səndən soruşmaq istəyirdik. Bu Amerikada Mərkəzi Bankın sədri deyib ki, ölkə iqtisadiyyatı ciddi təhlükə ilə üz-üzədir. Yəni, bax, bu arada həm də iqtisadi böhran yaşamaqdadır Amerika və dünya bazarı. Bununla bağlı hansı məlumatları çatdırardın dinləyicimizə?
Yenə də Amerika iqtisadiyyatında Dow Jones indeksi Amerika tarixində ikinci ən böyük çöküşünü yaşayıb. 700 vahiddən çox aşağı düşmə qeyd alınıb Dow Jones indeksində. Bundan bir qədər əvvəl kəskin artım müşahidə olunmuşdu. 900 vahidə yaxın artım müşahidə olunmuşdu. Bunun arxasınca bu cür kəskin enişin gəlməsi Amerika iqtisadiyyatının nə cür ekstremlər arasında oynadığını göstərdi və Amerikanın iqtisadiyyatının nə dərəcədə zəif olduğunu ortaya qoydu. Hazırda Amerika hökuməti aktiv şəkildə çalışır ki, bu problemə müəyyən bir həll tapsın, müəyyən şirkətlərə yardımların verilməməsi hətta müzakirə olunur ki, bəlkə qeyri-sağlam, iqtisadiyyatın qeyri-sağlam hüceyrələri müəyyən mənada kəsilib atılmalıdır. Ancaq vacib şirkətlərə müəyyən yardımlar vermək hesabına bəlkə iqtisadiyyatı xilas etmək olar. Digər tərəfdən Amerika iri ölkə olduğundan Amerikada olan iqtisadi böhran dünyanın digər bölgələrini, konkret Cənub Şərqi Asiya ölkələrini və Qərb Avropa ölkələrini vurur. Ondan sonra o iqtisadi böhranların dalğası Amerikaya qayıdıb ona ikinci bir növ avtoşoku verir.
Minnətdarıq Qorxmaz bəy. Çox sağ olun. Bu Qorxmaz Əsgərov idi, Vaşinqtondakı müxbirimiz. Və verilişimizin sonuna az qalır. Hafiz Həsənov bizim qonağımızdır. İkinci saatdə də bizim qonağımız olacaq. İsmarıcılarınızı göndərəm. Bilərsiz. Və Hafiz bəy, son olaraq sizdən bir sualım bu olacaq ki, sizcə növbəti 5 ildə İlham Əliyev prezident olacaq. Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini necə təsəvvür edirsiniz bir neçə cümlə ilə?
Təbii ki, seçkilər demokratiyanın əsas göstəricilərindən biri idi. Bu cür seçkilərlə deməli hakimiyyətdə qalan və siyasəti davam etdirən bu qaydada da demokratiyanın belə deyək də dırnaq arası inkişafını gətirib çıxacaq. Və mən bir hal deyim ki, bu seçkilərlə bağlı, ümumiyyətlə mən bunu əvvəlki seçkilərdən o qədər də böyük bir fərq görmürəm. Lakin əsas mənfi xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, bu seçkilərdə yeni saxtakarlıq texnologiyaları işə düşdü. Və bu seçkilər həm də bununla yadda qalacaq. Və mən sonda bir şey də qeyd edeyim ki, demək olar ki, xalq sözünü deməyəndə onun adından danışırlar.
Təşəkkür edirik.
Halda da hər bir halda xalqın adından danışılır.
Hafiz Həsənovun fikirləri idi bu və artıq biz sizinlə sağollaşırıq, amma hələlik deyirik daha doğrusu, çünki təxminən 9 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq, xəbərləri çatdıracağıq. Bu arada biz müxbirlərimizin dünən gün boyu müşahidə elədiklərinin maraqlı bir həmkarlarımız klip deyək bəlkə.
Audio
klipini hazırlayıblar, onu təqdim edək, maraqlı səsləri eşidin.
Səslər çələngidir deyək. Qulaq asın, buradayıq biraz.
Sansı təşkilatdan?
Bəli, tamam.
Qeyri
hükumət təşkilatı.
Hansı qeyri hükumət təşkilatı?
Burada yazılır da. Ya.
Özünüz bilmirsiniz?
Bilirəm, ne bilmirəm?
Deyərdiniz də zəhmət olun. Adınız, familiyadınız necə?
Sana Himmət Bahabıoğlu.
Burada yazılmıyı baxanacaq, hansı qeyri hükumət təşkilatı?
Ne bileyim, yazılı bax burada, niye yazılı? Qeyri hükumət təşkilatı...
Sesçi 2008.
Bəli?
Sesçi 2008 qeyri hükumət təşkilatları.
Ha, beləsi yazılı bax.
Siz deyərdiniz?
Sesçi qeyri hükumət təşkilatı.
2008.
2008, bəli.
Necə gedir seçkilər?
Yaxşı gedir, əla gedir, belə yaxşı da cəmat gəlir, axali var. Belə sakitdir, xal da belə yaxşı belə afar ilə gəlir belə kulturnu.
Sözdə nə deyirsiniz?
Biz də dəyərmişik cəmaatın şəxsi vəsiyyəti, pensiya, pasportu yoxlayaq. Buradır, buraxırıq, buradır. Yol göstərir, poliklinikə, texnikumə, get ora, səs verir.
müşahidəçi yoxlamalıdır mı seçkilərin sənədlərini?
Yoxlamalıdır. Niyə yoxlamalıdır? Pasportdan.
Siz də yoxlayırsınız ha?
Adam var, adam var. 3 dənə pasport gətirir, deyir ki, 2 də mən tək verirəm ola bilməz. Bir hər adam öz zadı pasportla səs verməlidir.
Siz özünüz yoxlayırsınız da?
Bəli.
Sardaş deyirsiniz.
Mən indi işləmə pensionerəm.
Bəs siz hansı təşkilatdansınız?
Qeyri-hökumətli təşkilat.
Necə?
Qeyri-hökumətli təşkilat.
Qeyri-hökumət təşkilatındansınız, hə?
Bəli.
Bu qeyri-hökumət təşkilatının adı necədir?
ASC.
Necə?
ASC.
ASC. Elə bir təşkilat var. Baxar dur, dəyər deyədiniz də. Bax, oxu denir.
Avciya.
Hə, Avciya, Azərbaycanda da Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası. Siz özünüz deyin.
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası.
Yardım Asosiasiyası.
Yardım Asosiasiyası.
Necə keçildi sizcə?
Yaxşı.
Bütün mağazalar rayonun özündə iş yerlərinin çox bağlıdır. Sanki ölü bir həyatdır. Kətdə və rayon mərkəzində. Sanki adamların canında da bir qorxu var ki, evdən bayrə çıxan kimi bunu zorla tutub seçkiyə parışıqlı.
Bugün Mərdəkanda yerləşən, qaşqınlar yaşayan şəhərlərə avtobuslarla adamlar gəlir, məcbur cəmaatə seçkiyə. Hətta Naxçıvan rayonunun Bozlu kənd icra nümayəndəsi də qapı-qapı Kürd cəmaatı məcbur seçkilərə dəvət edir.
Ən böyük burada səhvəkarlıq o bildiriş vərəqəsinin dalına seçəsirmək. Bütün hamını, bütün işçiləri, səhiyyə işçiləri, müəllimləri, tələbələri, bütün işçiləri göstəriliş vermişdir. Getməsəniz sizi işdən çıxardacaq. Ona görə də gedib bildiriş vərəqəsinin dalına seçəsirmək. Bu düzgündür.
Adlarına bildiriş vərəqələri gələn vətəndaşlara seçkidə iştirak etdiklərini təsdiqləşmək üçün vərəqələrə mühür vurulması tələbi irəli sürülübdür çalışdıqları orqanlar tərəfindən. Həmçinin deməli şəhərdə xüsusilə mağazalarda satıcı işləyənlərə gedib seçkilərdə iştirak etmələri və həmin o bildiriş vərəqələrinə mühür vurduqdan sonra öz işlərinə davam etmələri tələbi də irəli sürülübdür.
Çox gözəl, mənim xoşum gəlir. Mən uzun müddət müəllimim 59-cu ildən. Həmişə də seçkidə işləyirəmişəm. 40 ildə məktəb seçkidə işləyirəmişəm. Belə seçki mən görməmişəm.
Bu bildirişlər imzalatdırırsınız, bu nə ilə
əlaqədardır? Bəli, deməli iştirak eləyir. Bizi maraqlandırır ki, seçkidə iştirak edəsin. Seçkidən geri qalmasın. Məktəb bir məsələdir, idarə adı məsələ burasındadır. Bütün adamlar fəal surətdə seçkidən qırağa demək deməyimiz odur ki, adam qalmasın. Qoy səs vermək yaxşı olsun.
Əgər kimsə imzalatdırıb gətirmirsə məsələyə, onda problem yaradır.
Yox, o biraz ki, demək niyə getməmişə səs verməyə? Biraz çıxışı səs verməyə getməmişə. Nəyinə inanaq? Bir kağızı mən də üzr istəyirəm, orada qaralı yaram, gətirəm, getdim, gəldim. Amma bu sənətdir, ha? Ki, uyur, iştirak edeyim. Bu müəllimədir. Məsələ burasında ki, səs vermişsən mi? Ailə təhkimi ol, səs verir, bəldir. Bax, əsl demokratiyə budur.
Dokumentimi verdim, qeydiyyatdan keçirdəndən sonra 3 dənə bülten verdilər. Fikirləşdim ki, müəlliməyəm. Hərəsinə bir dənə qeyd elədim. Prezidentliyə namizəd attım qutuya. Vəssalamla da qutarıb çıxdıq yəni.
Bəs görmədilər orada?
Bilmirəm mən, nə bilim. Gördüyün oldu, olmadı, mən bilmirəm. Mənə elə 3 dənə verdilər, attım.
Mən iş yerində növbətçi kimiyəm və burada da üçün altın vətəlikimizin əməkçiləri, zəhmətli, deməli, işçiləri bu prosesi cəlb olunur. Deməli, bütün parikanın sahə həkimləri və digər personalı səfərbər olunur seçicilərlə işə, seçilərlə təbliğata, evdə ev, hələ öz sahəsində, deməli, vətəndaşları seçki gətirməlidir. Yəni, istiqamət verilir, o xüsusilə tüb müəssisələrinin rəhbərləri, yerli icra hakimiyyət orqanlarının göstərişi ilə bu işə aktiv şəkildə səfərbər olunur, cəlb olunur.
Yoxdur qızım, seçki məntəqəsində. Gedib uçastıqları yoxlamağa. Seçkiləri yoxlayır, obyektləri gedib uçastıqları yoxlamaq. Seçki məntəqələrdir. Bizim həkimlər orada növbətçidirlər ona görə.
Bu, mən İsmail Qutqaşınlılı küçəsində yaşayıram. Səhər gəliblər bizim qapını döyürlər ki, bəs Jökdəni gəlin gedin səs verməyə. Biz bəs şübhələndik həmin adamlardan. Doğrudan mı sizin işçilər olublar onlar?
Bəli, bəli, biz idiyələr.
Bu qapıları döyüb seçkiyə çağırırsınız da?
Cəmatın yadına salırıq ki, bunu səs verməyə lazımdır. Hamı cəmatı yadına salmışıq ki, gedin səs verin.
Amma biz bilirik axı xanım, biz səs verməyə getməyə lazımdır. Onu niyə xatırladırsınız?
Xanım, bəzi adamlar bilmir, yadından çıxır.
Yaxşı olur. Hər şey normal. İşdən çıxmışam, gəlmişəm, səsimi verirəm. Evimə qayıdıram.
Yo, gelmemişim. Birinci defa da geldim ben. Səhv götürmüşəm kağızları. Ona görə indi özüm üçün götürüb gəlmişəm. Seçki belə də.
Siz de onlardan sağlıklı öpürün.
Çok sağ olun.